standi vörðum ykkar en aðeins fyrir suma. Tvöfalt siðgæði Bandaríkjanna varðandi sjálfsvörn og baráttu Palestínumanna. Ef einhver brýst inn á heimilið þitt, áttu þá rétt til að verja þig. Í Bandaríkjunum er svarið skýrt, já. Í tugum ríkja leifa lögum standi júr grót standi vörðum ykkar einstaklingum að nota banvæna valbeitingu til að vernda eignir sínar og líf, jafnvel á almannafæri og jafnvel þegar hægt að hörfa. En þegar Palestínumenn sem hafa séð land sitt hernumið og heimili sín rifin niður í yfir 7 áratugi, reyna að standa gegn þessu áframhaldandi ofbeldi, er þeim ekki aðeins neitað sömu siðferðilegu í hugun, þeir eru stimplaðir sem hryðjuverkamenn. Þessi mótsögn er kjarninn í einu af augljósustu hræsni nútíma alþjóðastjórnmála. Sögulegt samhengi, nýlendurrætur átakanna. Óréttlætið hófst ekki árið 1967, 2000 eða 2023, seint á 19. öld, innan uppgang evrópskrar þjóðernishyggju og gyðingahatturs, kom sionistahreyfingin fram með það markmið að skapa heimaland fyrir gyðinga. Árið 1897 lýsti fyrsta sionista þingið formlega yfir áformum sínum að koma á þessu heimalandi í Palestínu sem þá var hluti af Ottómanaveldinu. Á þeim tíma var Palestína að mestu leiti heimili araba íbúa og hebreska var aðalega notuð sem helgisíðamál, ekki talað mál. Gyðingleg nærvera var lágmarks, takmörkun við litlar landbúnaðarbyggðir og dreifðar samfélög. Allt breyttist með uppgangi fasisma í Evrópu. Á 3. og 4. áratug 20. aldar, þegar gyðingar flúðu ofsókni nasista, fluttu 2000 til Palestínu undir bresku umboði sem olli miklum lýðfræðilegum breytingum. Spenna sprakk. Gyðinglegar vígasveitur eins og Irgun og Lehi, sternihópurinn, framkomu aðgerðir sem í dag eru flokkaðar sem hryðjuverk, sprengju árásir á arabíska markaði, morð á breskum embættismönnum og árásir eins og sprengingin á King David hótelinu árið 1946 sem drap 91 manns. Þeir myrtu meira að segja Lord Moyne, breska ríkisráðherrann í Kairó og sprengdu breska sendiráðið í Róm. Þessar ofbeldisfullar herferðir gerðu breska stjórn og viðunandi. Árið 1947 afhenti Bretland umboðið til nýstofnaðra Sameinuðu þjóðanna sem lögðu til skiptingar áætlun. Þrátt fyrir að gyðingar væru aðeins 30% af íbúum og ættu aðeins 7% af landinu, fengu þeir 56% af Palestínu. Sionista vígamenn, óánægðir með þetta, hófu ofbeldisfulla herferð til að reka út eins marga Palestínumenn og hægt var. Niðurstaðan var Nakba, eða hamfarir, þar sem yfir 750.000 Palestínumenn voru reknir á brott og yfir 500 þorp beigðilo til að skapa nýtt ríki Ísrael. Alþjóðalög og rétturinn til að standa gegn hernámi. Samkvæmt alþjóðalögum er nærvera Ísraels á Vesturbakkanum, í austur Jerúsalem og áður í Gaza talin hernám, lagaleg staða með sérstökum skuldbindingum. Fjórða Genfarsáttmálin og hagreglurnar banna skýrt. Bandstrik varanlega yfirtöku hernumins lands. Bandstrik flutning íbúa hernumsvaldsins inn á hernumisvæði, það er landnám. Bandstrik og nýtingu náttúruauðlinda í þágu hernumsvaldsins. Alþjóðadómstóllinn staðfesti þetta árið 2004 og lýsti því yfir að úr Ísraels og landnám væru ólögleg og að Ísrael breyti gegn alþjóðlegum skuldbindingum. Hernámsvaldið er skuldbundið til að venda almenningsbúa, ekki að beita þá herlögum, húsarifum, útigangsbönnum og hreyfingartakmörkunum í apartheid stíl. Enn fremur viðurkenna alþjóðalög rétt þjóða undir nýlendustjórn og erlendu hernámi til að standa gegn, þar á meðal með vopnuðu baráttu. Ályktanir Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna 3246, 1974 og 3743, 1982 staðfesta. Lögmæti baráttu þjóða fyrir sjálfstæði, landhelgi og frelsun frá nýlendustjórn og erlendri yfirráð með öllum tiltækum leiðum, þar á meðal vopnaðri baráttu. Þetta er ekki frítt skotleyfi til ofbeldis. Mótspyrna verður enn að fara eftir alþjóðlegum mannúðarlögum, en það staðfestir að rétturinn til að standa gegn hernámi er löglegur. Samt eru palestínumenn sem nýta þennan rétt nær alltaf stimplaðir sem hryðjuverkamenn, á meðan hernámsvaldið fær hernaðarstuðning og diplómatíska vernd. Áframhaldandi Nakba, etnísk hreinsun með öðrum leiðum. Þótt Nakba sé oft minnst sem eins skipti satburðar árið 1948, er hún í raun áframhaldandi ferli. Í dag eru yfir 7 miljónir palestínumanna enn flóttamenn eða innvortis flóttafólk og þeim er neitað alþjóðlega viðurkenndan rétt til að snúa aftur, sem staðfest í ályktun S. Thorne 194. Ísrael heldur áfram að neita þeim þessum rétti, jafnvel þótt það veiti sjálfvirkan ríkisborgararétt gyðingum frá hvaða stað sem í heiminum samkvæmt lögum heimkomu, óháð því hvort eða forfeður þeirra bjuggu nokkurn tíma í Palestínu. Á hernumda vesturbakkanum ferlið við að færa fólk á brott virt og vaxandi. Vopnaðir ísraelskir landnemar framkvæma reglulega árásir í pogrom stíl á palestínsku þorp, eyðileggja uppskeru, loka vegum, brenna heimili og ráðast á fjölskyldur, oft undir vernd eða áhugaleysi ísraelska hersins. Þessar árásir eru ekki einangraðar eða óstjórnlegar athafnir. Þær eru hluti af víðtækari ríkisstyrktri stefnu smám saman etnískar hreinsun sem miðar að því að útrýma palestínskri nærveru úr landinu. Árið 2024 gaf Alþjóðadómstóllinn út sögulegt álit þar sem fram kemur að. Bandstrik allar ísraelskar landnám á vesturbakkanum eru ólöglegar. Bandstrik Ísrael verður að rýma þær og rífa niður. Bandstrik og verður að bæta palestínumönnum fyrir eyðilagða eignir og stolnar jarðir. Ísrael hefur hunsað þennan úrskurð og í staðinn flýtt fyrir byggingu landnáms. Bandaríkin, þrátt fyrir meinta skuldbindingu sína við alþjóðalög, hafa haldið áfram að bjóða upp á skilyrðislausan hernaðar og pólitískan stuðning og venda Ísrael gegn marktækum afleiðingum. Tvöfalt siðgæði Bandaríkjanna varðandi sjálfsvörn. Ekkert sýnir þessa hræsni betur en saman burður á innanríkisstefnu Bandaríkjanna og utanríkisstefnu þeirra. Öll Bandaríkin leyfa standi og grótt lög borgurum að nota banvæna valdbeitingu til að verja sig eða eignir sínar. Í mörgum ríkjum engin skylda til að hörfa og dómstólar hyggja ofta sjálfsvörn, jafnvel í vafasömum málum. Bandarísk menning fagnar þessum megin reglu sem grundvallar frelsi. Réttinum til að verja heimili sitt, fjölskyldu og land gegn hverskins boðflenna. En þegar palestínumenn reyna að gera nákvæmlega það sama, þegar þeir standa vörðum sitt gegn vopnuðum landnemum, hernámsöflum, húsarífum og landþjófnaði, eru þeir ekki varðir. Þeir eru djöfulgerðir. Þeir eru kallaðir hryðjuverkamenn, teknir í skotmark dróna, settir undir refsiaðgerðir, fangelsaðir án réttarhalda og drepnir. Hvað segir þetta bandarísk gildi þegar? Bandstrik húsægandi í Texas hyltur fyrir að drepa óvopnaðan boðflenna. Bandstrik en palestínskur bóndi sem reynir að verja ólífutré sitt gegn landnemum stimplaður sem vígamaður og handtekinn. Þetta ekki bilun í rökfræði, þetta aflýðing af pólitískri hentistefnu. Bandaríkin verja ekki réttin til sjálfsvarnar almennt, þau verja þennan rétt þegar hann samræmist stefnumótandi hagsmunum þeirra og neita honum þegar hann ógnar þeim. Þessi sértæka siðferði gerir Ísrael kleift að halda áfram áratuga löngu herferð til að afnema eignir á meðan það kynir sig sem fórnarlamb og gerir palestínumenn ríkistlausa, rallisa og glæpóvæta fyrir að standa gegn. Niðurstaða, spegill fyrir bandarísk gildi. Bandaríkin geta ekki haldið áfram að gera tilkall til skrauts réttlætis, laga og sjálfsvarnar á meðan þau fjármagna, vopna og verja apartheid stjórn sem ögrar alþjóðalögum opinskátt og bælir niður innfæta íbúa með ofbeldi. Ef sjálfsvarn réttur, verður hann að viðurkennast sem réttur allra þjóða, ekki aðeins fyrir landnema í Flórída, heldur fyrir hirða í Hebron, ekki aðeins fyrir húseigendur í úthverfum, heldur fyrir flóttamenn sem búa undir umsátri í Gaza. Þangað til utanríkisstefna Bandaríkjanna samræmist þeim megin reglum sem hún segist standa fyrir innanlands, mun hún halda áfram að vera samsek í því óréttlæti sem hún segist hata. Nakba heldur áfram. Og svo gerir baráttan fyrir að standa vörðum sitt.